Wel, mae blwyddyn newydd wedi dechrau. 2012 drosodd 2013 wedi cychwyn. A ble well i ddechrau blwyddyn mewn gwirionedd na'r analgeth dan ni'n ei gael ar ddiwedd penod 4 o'r llythyr at yr Hebreaid. Mae'r Nadolig drosodd y gwaith na'i llai wedi ail ddechrau ni ar fi'n ail ddechrau. Mae blwyddyn newydd i'w wynebu ac felly dyn ni darllen fan yma. Gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Mae gan ni archyffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd sef Iesu Mab Duw. Gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Wedyn ymlaen ymhenod. Gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras er mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Oherwydd er bod blwyddyn newydd yn ymestyn nhw'n blaen ni, i'r rhan fwyaf ohono ni yr un math o hen sefyllfa da ni'n mynd i fod yn mynd i mewn i ddinde. Mi fydd yr un amgylchiadau gan y rhan fwyaf ohono ni. Da ni'n gwybod bod yna rai pethau mynd i fod yn wahanol i rai. Mae yna fabi newydd yn mynd i gyrraedd cyn bo hir. A bydd hynny yn gwneud dipyn o wahaniaeth i John y Bethan. Mae yna falle rai mynd i fod yn cael swyddi newydd. Da ni'n gwybod yn fyfyrwyr sydd yn mynd i fod yn graddio ac yn mynd ymlaen i swyddi newydd. Mae rai falle yn meddwl am ymddeol. A bydd hynny'n golygu rhyw newid. Mae yna rai pethau. Da ni'n edrych ymlaen atyn nhw rai pethau da ni'n mynd siŵr amdanyn nhw. Rai pethau positif, rai pethau negyddol. A mae yna bethau da ni'n mynd gwybod sydd yn mynd i ddigwydd. A da ni'n meddwl o be nesa. Mae yna sawl her yn mynd i'ch wynebu chi. A mae yna sawl her yn mynd i wynebu ni fel eglwys hefyd. Yr her fawr os ydyn ni'n dwi'n tystiolaeth i'r ardal hon. A mae hynny'n cynnwys yr ymgyrch ym mis Mai, os fydd Dyw'n caniatáu. Felly, gadwch i ni geisio cael yn calonogi rwan. Gadwch i ni symud ymlaen i edrych ar yr hyn dyn ni weld yn yr adnodau yma. A dwi am ddechrau, do'n i'n siŵr pa bwynt i ddechrau fan yma, ond dwi am ddechrau efo'r pwynt yma. Mae'r llythyr yn sôn am lynu wrth ein cyffes. Gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Da ni wedi gweld mae rhan o broblem y llythyr yma oedd bod na Iddewon oedd wedi gwneud profes o ffydd yn yr arglwydd Iesu, ond doedden nhw'n mynd siŵr rwan. Os oedden nhw'n mynd i sticio at hwnna neu oedden nhw'n mynd i fynd nôl, oedden nhw'n arddel hwnna neu oedden nhw'n troi nôl at y ffydd Iddewig at yr hen grefydd. Efallai bod hi'n iawn bod ni'n atgoffa'n gilydd ac annog yn gilydd i beidio troi nôl oddi wrth yr hyn dyn ni wedi gredu yn ystod y blynyddau sydd wedi mynd heibio. Dyn ni'n gallu cymryd yn cred yn ganiataol weithiau yn dydyn ni. A mae yna demtasiwn cyson i ni fynd un o dair ffordd yn does. Un o'r ffyrdd dyn ni cael yn temtio ydy rhoi fyny hyder yn yr hyn dyn ni yn ei gredu, rhoi fyny yn ffydd. Mae hwnna'n bwysau dyn ni wynebu yn byd ni. Mae'n cred ni'n cael ei ddilor ni'n gyson. Os oes na sôn am yr eglwys yn y newyddion, wel mae oherwydd rhyw sgandal neu gilydd. Naillai mae yna rhyw blant wedi cael ei camdrin yn y gorffennol. Neu yr ffys ynglyn â ordeinio merched neu priodas rhwng dau o'r un rhyw ac yn y blaen. A mae yna bobl yn dweud, sut fedrwn ni mewn oes wyddonol gredu mewn geni gwirthiol, neu diw goruwch naturiol, neu atgyfodiad. Mae mor hen ffasiwn, da chi allan o touch. A mae dim tasiwn wedyn i ni ddweud, wel ie, falle bod ni a gawn ni nôl. Gawn ni beidio arddel yn ffydd. Da ni fel sy'n ni'n bobl sydd yn credu mewn byd sydd yn fflat. mewn oes newydd. A dyna'r temtasiwn cyntaf ni roi heibio yn ffydd. A dyna ni'n misio bod felly. A ni lynu wrth yn cyffes. Yr ail demtasiwn ydy troiodd i wrth Grist at grefydd. Ynde? Dyma'r hyn sydd mor anodd falle. Un o'r problemau i'r Iddewon oedd ganddyn nhw grefydd, oedd efo lot o ddefodau a pethau oedd nhw yn ei wneud. Ac os oedd nhw'n cadw rhain, oedd nhw'n meddwl bod nhw'n iawn efo Duw. Oedd ganddyn nhw o berthau. Oedd nhw'n enwedu y bechgen. Oedd nhw'n mynd bita rhai bwydydd. Oedd nhw ddim yn mynd fewn i dau cenedl ddynion. Oedd nhw'n cadw eu hunain yn byr. A rywsut oedd hi'n hawdd oedd nhw'n feddwl o dynnu beth sydd yn cyfri. Ac yng Nghymru, da ni'n genedl efo cymryd o draddodiad crefyddol lle mae pobl yn meddwl, wel, cyn belled y bod ni'n dal i fynd i'r capel, da ni'n oce. A danfon yn plant i'r ysgol Sul. Ond i'r Cristnogaeth ydy mynd i'r capel, canu yma neu byw'n barchus, peidio meddwi ac yn y blaen. A meddwl yn herme crefydd. Dyna pam, dwi'n cael yng nghalonogi pam mae'n y bobl yn dod fewn fan yma i oedfaon gyda ni'n neud rhyw gyfarfodau dros y Nadolig a maen nhw'n syni achos maen nhw'n disgwyl i ni gyflwyno crefydd iddyn nhw. Ond nid crefydd, da ni eisiau gyflwyno. Ond Crist, person yr arglwydd Iesu Grist. Rhaid ni lynu wrth yn cyffes. Trwy Grist yn unig, trwy ffydd yn unig, da ni'n gafel yn yr arglwydd Iesu Grist. A i aberth o trosta ni. A da ni'n cael yn cadw. Mae rhaid ni lynu wrth yn cyffes. Ond mae yna fwy fan yma. A dyma lle, falle, mae'r her i bobl fel chi a fi. Da ni'n byw mewn oes lle mae argyhoeddiadau crefyddol i fod yn beth preifat, personol. Doedd ddim yn bosib i chi fod yn Gristion o Iddew yn y ganrif gyntaf a'i gadw yn beth preifat. Yn dal yn anodd i Iddewon yn aml iawn os dyn nhw wedi gredu'n yr arglwydd Iesu Grist o gefn fyr Iddewig reit gri. Roedd cyffesu Crist yn beth cyhoeddus iawn. Oedd bedydd. Yn beth gyhoeddus, doedd ddim yn cael ei wneud allan o'r ffordd mewn rhyw gapel allan o'r golwg felly. Oedd o'n digwydd yn gyhoeddus mewn afon neu lle oedd pobl yn gallu gweld. Oedd na droi oedd i wrth ar y berthau a'r defodau. Oedd ymuno a criw o bobl oedd yn barod i ymwneud â'r cenhedloedd. Ac i Iddewon, oedd ymuno ar eglwys yn gallu bod bron fel gwadych identity chi, fel Iddew. Byddai'ch teulu chi, eich cymdogion chi, eich ffrindiau, pawb yn gwybod eich bod chi'n cyffesu Crist. Yna rai'n diarddel Cristnogion o'i teuluoedd. Ac oedd y demtasiwn yna i fod fel, dyn ni'n draddodiadol wedi meddwl am Nicodemus, yn Phariseaid, ond eisiau dilyn yr arglwydd falle yn ddirgel. Ond oedd ddim temtasiwn i fod fel yna. Ond wrth gwrs oedd nhw'n cael ei gwthio. I gwthio yn fwy a fwy trwy'r amser. Os oedd yr arglwys yn mynnu cyhoeddi a cenhadu. Dyma efengyl Iesu Grist. Ac oedd just deud hynny, dyma efengyl Iesu Grist. Pan oedd ymerawdwr newydd yn dod, mi oedd yna gyhoeddiad yn mynd trwy'r lle. Dyma efengyl Augustus Cesar. Dyma'r newyddion da am Augustus Cesar, yr ymerawdwr newydd. Ac oedd yn cael teitle fel arglwydd a gwaredwr. A dyna lle oedd yr eglwys yn mynd i deud, na, dyna ni yn arddel Iesu fel y brenin fel gwaredwr. Dyma'r efengyl, dyma'r newyddion da sy'n ganddo ni. Ac oedd bod yn Gristion yn beth mor gyhoeddus, oedd yn gosod eich hunan yn erbyn yr awdurdodau Rhufeinig, oedd eich hun gosod eich hunan yn erbyn eich teuluoedd hyd yn oed, fel Iddewon. A felly oedd glynu wrth yn cyffes yn golygu. Costio oedd yn golygu gwneud y peth yn amlwg. A dyna falle ran o'r her i ni. Mae eisiau ni lynu wrth yn cyffes, nid yn hermau, o ie, bod ni'n dal yn breifat iawn yn cartrefi, yn dal at yn cred, a bod ni'n dod i'r capel a dan ni'n dal at yn cred, ond bod ni'n glynu wrth ein cyffes, a mae yna rhywbeth gyhoeddus am gyffesu Crist. Fel bod y byd yn cael gwybod, yn bod ni llawer iawn o bethau maen nhw'n gallu dweud amdano ni, llawer o bethau falle negyddol maen nhw'n gallu dweud amdano ni, ond yr un peth maen nhw i wybod ydy bod ni'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. Cael yn adnabod yn gyhoeddus wrth y ffydd rydyn ni yn ei arddel. A di o ddim wastad yn hawdd yna yma bod yn efengylwr y dyddiau yma. Do, chi di'r ffundamentalwyr. Chi di'r rhai sy'n gas wrth y geis. Chi di'r rhai sydd eisiau byw yn y gorffennol. Chi di'r bobl sydd ddim eisiau symud efo'r oes. Mae eisiau ni arddel yr arglwydd Iesu Grist. Glynu wrth yn cyffes a dweud, dyma lle dwi'n perthyn. A di hynny ddim wastad yn hawdd. Mae fel bod yn gwisgo Crys Rygbi Cymru yn cefnogi Cymru a mynd i eistedd yng nghanol tyrfa o gefnogwyr cefnogwyr Lloegr pan mae Cymru'n chwarae Lloegr mewn gêm rygbi. Dyna ddim wastad yn hawdd yna di. Glynwn wrth ein cyffes. Be di'r anogaeth i ni wneud hynny? Mae gennym archoffeiriad mawr. Gan fod gennym felly archoffeiriad mawr, sydd wedi mynd drwy'r nefoedd, sef Iesu Mab Dyw, gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Mae llawer yn y llythyr yma am yr archoffeiriad ar y bertheg yn y blaen. Mae'n thema, da ni dod nôl ati dro ar ôl tro. Be oedd yr archoffeiriad? Rhywun i'n cynrychioli neu i gynrychioli pobl ger bron Dyw ynde. Y proffwyd oedd yn cyhoeddi gair Dyw i'r bobl. Yr archoffeiriad a'r offeiriadaeth oedd yn mynd at Dyw ar ran y bobl i geisio trigaredd. Yn y deml yn Jerusalem dyma'r un oedd yn mynd fewn trwy'r llen trwchus. Unwaith y flwyddyn i fewn i'r cysegr sancteiddiolaf i geisio heddwch ar gyfer ei bobl. Rwan, mae gynnon ni archoffeiriad mawr. Gadwch i ni feddwl jyst yn sydyn am rai o'r pethau. Gallen ni treulio pregethau ar bob un pwynt mewn gwirionedd, ond mae Crist yn archoffeiriad mawr am i fod o yn ein buddigol Iesus. Mae'n archoffeiriad sydd wedi concro. Da ni wedi gweld eisoes i fod yn well nag unrhyw un arall yn y llythyr yma. Mae'n well na'r angylion. Mae air o'n sicrach nag air y proffwyd i hyd yn oed. Mae wedi mynd drwy'r nefoedd. Nid fel yr archoffeiriad yn Jerusalem yn mynd trwy'r llen i'r deml, ond mae'n di mynd drwy'r nefoedd llen marwolaeth fewn at y gwir gysegr sancteiddiolaf, y man lle mae Dyw ar ei orsedd. A mae wedi dwy'n aberth perffaith, yr aberth cyfiawn. Mae'n ddyn. Ond mae'n ddyn sydd wedi concro yn dydy. Mae gynnon ni archoffeiriad mawr sydd wedi mynd trwy'r nefoedd, sef Iesu. Yn aml yn y llythyr yma, mae'r awdur yn defnyddio'r Iesu, yr enw Iesu. Nid Crist y Mesu, ond Iesu. y ffyrdd ddynol ar y Mesoea, yr enw dynol yna. A mae hwnna'n cynrychioli ni. A mae wedi mynd i'n cynrychioli ni yn llwyddiannus yn y nefoedd, a mae o yna rwan ar ddeheulaw Duw. A dyna chi beth hyfryd ynde. Pan oedden ni'n edrych trwy lyfr datguddiad gwpl flynyddoedd yn ôl, oedden ni'n cael gweld fewn i'r nefoedd weithiau, ac oedd yna greaduried anhygoel efo pedwar wyneb, ac oedd yna angylion, oedd yna seraffiad yn bob math o greaduried rhyfeddol, fydde'n gwneud i ni deimlo, oedden ni ddim yn perthyn yna. Ond yng nghanol reina, ar ddeheulawr tad, mae yna ddyn. Yr un sydd wedi concro er yn mwyn ni, yn harchoff eiriad ni i Iesu. Dyna pwysig yma ni yn nefoedd. Mae'n archoff eiriad llawn cyd ymdeimlad â ni. Adnod 15, nid archoff eiriad heb allu cyd ddioddef a'n gwendidau sydd gennym. Ond un sydd wedi ei demtio. Ym mhob peth yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Ydyn ni'n meddwl weithiau mae'n hawdd i Iesu. Nath o ddim profi drygioni fel dyn ni'n gorfod profi. Nath o ddim profi temtasiwn fel dyn ni yn profi temtasiwn. Na wedi demtio ym mhob peth yr un modd â ni. Ymlaen ym Mhennod 5, o blith dynion y bydd pob archoffeir yn cael ei ddewis, ac ar ran pobl feidrol y caiff ei benodi yw cynrychioli mewn materion yn ymwneud â Duw. Mae'n gallu cyd ymddwyn o'r rhai anwybodus a chyfiliornus gan ei fod yntau hefyd wedi amgylchu a gwendid. Os gwybod beth oedd ni gwendid i gael ei demtio. Rwan wrth ddeud i fod e wedi demtio ym mhob peth fel ni, da ni'n mynd bod Iesu wedi wynebu pob sefyllfa da ni yn ei wynebu. Nath Iesu ddim wynebu pwysau'r bywyd priodasol, nath o ddim wynebu'r temtasiynau sydd yn dod o fewn bywyd priodasol. Nath yr arglwydd Iesu ddim wynebu byw yn hen. A'r temtasiynau sydd yn dod efo hynny. Pan oedd o'r un oed a Steffan fan yma, dyna'r adeg nath o roed i fywyd yn iawn dros bechod y byd. Nath o ddim wynebu y temtasiynau sydd yn dod wrth i rywun fy hun. Ond, wrthraidd pob temtasiwn. Wrthraidd pob un temtasiwn dynol. Mae yna strygl gyffredin. Strygl i ame. A'i dyma'r ffordd. Strygl i anobeithio. Tydi pethau ddim yn mynd i fod yn gweithio allan yn iawn yn y diwedd. Strygl i anifuddhau i Duw. Mae Duw yn deud ewch ffordd yma, ond dwi yn meddwl falle mae'n mynd ffordd yna sydd eisiau. Strygl i beidio caru pobl eraill ond os oedd yr hunan yn y canol. A dyna'r strygl sy'n tu ôl i'r cyfan ynde. A'r pethau yna yn digwydd. A mi wyddai Iesu am y rhain. I ddeud ei gwir, oedd yn gwybod amdanyn nhw'n fwy na chi a fi, achos yn problem ni ydy ni'n rhoi fewn yn ydy ni. Da ni wedi gweld llifogydd yn ystod y flwyddyn dwytha. A da chi'n gweld dŵr yn llifo yn erbyn rhyw wal. Ac ar ôl dipyn, mae'r wal yn disgyn drosodd. A wedyn mae'r dŵr yn mynd. Ond weithiau mae'r dŵr yn dod yn erbyn craig. Edrychwch ar y môr ar noson stormus yn taro yn erbyn rhai o'r creigiau. A mae'r grym fannau gymaint mwy achos mae'r graig yn dal yn en gwrth sefyll y pwysau. Di o ddim wedi rhoi mewn. A nath Iesu ddim rhoi mewn. Mi wrth sefodd o'r pwysau i gyd. A'r diafol yn gwneud pob dim gallefo i wneud iddo fo blygu. A bydd oedd trwyddyn nhw i gyd yn fuddigol ieithus. Mae Paul yn ei lythyr cyntaf Timotheus yn sôn am Christ Iesu. A dystiodd gyffes y dda, neu a broffesodd gyffes y dda o flaen Pontius Pilat. Mi ddario lynu wrth i gyffes, er iddo gael i amgylchu a gwendid. A felly mae hwn yn archoffeiriad sy'n cyn ymdeimlo â chi pan ydych chi'n trio sefyll yn wyneb pob math o broblemau. Mae'n archoffeiriad sydd wedi ei ddewis gan Dduw. Pennod 5, pennod 4, nid oes neb yn cymryd yn yr rhydedd iddo'i hun. Dduw sydd wedi alw. Pan oedd Israel yn dod allan yr aifft ac oedd nhw angen archoffeiriad, ddaren nhw ddim cynnal etholiad, ddaren nhw ddim gofyn am bleidlais, ddaren nhw ddim gofyn i'r ymgeiswyr os oedd allan i gweledigaeth. Dyma Dduw yn deud, dyma Dduw yn dewis Aaron. A doedd o hyd yn oed ddim yn cael dewis yn y mater. Mae Dduw yn ei ddewis o. A doedd y swydd ddim wastad yn hawdd iddo fo. Bydd oedd na adeg pryd ddari dau o'i feibion o drosedi a dyma nhw'n cael eu lladd. Nadab a Gabi hyw yn cael eu lladd. A dyma Dduw yn deud wrth Aaron yn gyhoeddus, mae rhaid i ti fel archoffeiriad beidio dangos un arwydd o alar. Geid i ddim galaru am dy feibion hyd yn oed. Ond oedd Dduw wedi ddewis o i lenwi'r swydd hwnna. Felly hefyd adnod 5 gyda Christ. Nid ei ogoneddi hun i fod yn archoffeiriad ar y wnaeth. Ond Dduw a ddywedodd wrtho, fy mab wyt ti, my fuath genhedlodd di heddiw. Fel mae'n dweud mewn lle arall hefyd, yr wyt ti'n offeiriad am byth yn ôl urdd Melchisedec. A doedd hi'm yn hawdd i'r arglwydd. Yn nyddiau ei gnawd, fe offrymodd Iesu weddiau ac erfyniadau gyda lle bychel a dagre. O, dad, pe bai bosibaid y cwpan hwn heibio. I'r un oedd yn ablu wachub rhag marwolaeth. Ac fe gafodd ei wrando. O achos ei barchedig ofn. Ond ddari Dduw ddim gwrando ar Iesu do. Ddari Dduw ddeud na. Dos ymlaen i'r groes. O, rhaid ni gofio gweddi gyflawn Iesu. Os di o'n bosib aed y cwpan o'n heibio, eithyr nid yr hynna fy nhw i fi, ond yr hynna fy ni di. A dyma Dduw'n rhoi tyngnefedd i'w fab, dyma'r hyn dwi'n ewyll isio. Dyma ti'n mynd i dalu iawn dros bechod y byd. Mae'n archoffeiriad wedi ddewis a'i arddel gan Dduw. Nid ni sydd wedi penderfynu trio dringo at Dduw, ond Dduw sydd wedi darparu ar yn cyfer ni, yr un i fod o'n plaid ni. Ac wrth gwrs, mae'n archoffeiriad effeithiol. Adnod 9 a 10. Wedi ei berffeithio daeth yn cynhonell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ei byddhau iddo wedi enwi gan Dduw yn archoffeiriad yn ôl urdd Melchisedec. Dwi ddim am sôn am Melchisedec bore yma. Geith hwnna ddod eto, ond mae wedi cwblhau'r cyfan. Mae wedi rhoi aberth perffaith. Mae wedi ifuddhau hyd angau i angau'r groes fel mae Paul yn dyn Philippid. Am hynny, tra dyrchafodd diwedd gan roedd o'r enw sydd gyrwch pob enw. A fo ydy'r un sydd efo'r aberth perffaith, yr aberth wedi cael ei dderbyn. A ninne yn gallu gwrando am sŵn y clychau wrth odre i wisgo. Yr heddwch yn dod i'n llygaid ni, i'n clustiau ni fod, ac i'n calonau ni, fod Dduw wedi maddau ein pechodau ni. A gyma ni archoffeiriad mawr. am hynny, gadewch i ni ylynu wrth ein cyffes. Gadewch i ni arddel hwn. Gadewch i ni ddeud ie, i hwn da ni yn perthyn yn ystod flwyddyn yma. Gadewch i ni arddel y gwaredwr ger bron y byd. A glynu wrth ein cyffes. Ond sut? Sut fedrwn ni sticio? Sut fedrwn ni lynu? Sut fedrwn ni arddel? Gadewch chi'n enesau o'r sefnas. Gadewch chi'n enesau o'r sefgras. Penod 4 ag adnod 16. Gadewch chi'n un y Simon hyder at orsedd gras er mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Dyma lle mae glynu wrth yn cyffes yn dod i fewn i'n bywyd ni go iawn. Fedrwn ni ddim i wneud o yn y nerth ni ein hunain. Mi fyddwn ni'n cael yn dychryn, mi fyddwn ni fel Pedr yn cael yn gosod yn y fan yna lle da ni'n mynd i ddweud, o na, da ni ddim yn perthyn i hwn. Ond yng Nghrist da ni'n gallu gwneud pob peth. Felly mae Crist yn darparu gras ar ein cyfer ni. A dyna pam bod yn bywyd gweddi ni yn dangos gymaint am yn ffydd ag unrhyw beth arall mewn gwirionedd. Os ydyn ni ddim yn gweddio, be mae hynna yn ei ddeud? Be mae'n ddeud ydy, ydyn ni'n gallu cario ymlaen heb help Duw? Ydyn ni'n hunan ddigonol. Ydyn ni'n gallu byw'n iawn yn y nerth ni yn hunan. Ond na un esboniwr yn dweud, human arrogance at its worst. Ydy cario ymlaen heb yn bod ni'n ceisio cymorth Duw o ddydd i ddydd i fod yr hyn mae Duw eisiau ni fod. Er i ni falle ddeud yn bod ni'n wahanol i anffyddwyr, os na dyn ni yn gweddio, dyn ni'n ymddwyn fel anffyddwyr. Gall ni byw o ddydd i ddydd o amgylchiad i amgylchiad heb help Duw. A sylwch be mae'n deud. Er mwyn derbyn gras, trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd, yn gymorth cyfamserol, mae'r hen gyfeithiad yn deud, yn gymorth ar gyfer yr amser heddiw. Hynny ydy, pan da ni'n dod yn Grisnogion, di Duw ddim yn rhoi bwced fawr yn llawn o'r ras, dweud, dyna chi'r cyfan o'r gras dych chi angen ar gyfer gweddill bywyd, cariwch chi ymlaen. Nid felly mae Duw yn gweithredu. Mae Duw yn dod â ni i'r bywyd, a mae'n rhoi gras i ni i gredu yn ei ffydd. Os yna rhywun yma sy'n heb eto fod yn siŵr o Iesu, dyna ddech chi'n gofyn gan Duw, y gras i roi'ch ffydd yn sicr yn Duw. Dyna lle ddech chi'n dechrau, rhoi eich ffydd yn Duw, cael y gras i gredu. Ond wedyn, ddech chi'n dechrau byw eich bywyd i Iesu Grist. A ddech chi wynebu sefyllfaoedd, a ddech chi'n meddwl sut dwi'n mynd i copio fan yma. A mae Duw'n rhoi'r gras yna. A ddech chi'n mynd trwyddo nhw. A wedyn ddech chi'n wynebu sefyllfa newydd. A mae... ddech chi angen gras mwy. A fel y darlunedd gan Corrie Ten Boom ynde. Pan oedd hi'n mynd i fynd ar y tren ac oedd ei thad wedi prynu'r tocyn, ond doedd ddim yn cael y tocyn. A wedyn pan aeth i'r orsaf, a pan oedd hi'n camu ar y tren, dyna pryd nath ei thad roi'r tocyn yn ei dwylo hi. A felly mae hi. Gras. A sen wych, cynnal dy fath o seiad brofiad, i ni allu sôn am yr adegau, dyn ni wedi cael gras Duw yn dod just ar yr amser iawn i ni i wynebu ryw sefyllfa arbennig. Mae Duw wedi darparu ar gyfer y flwyddyn nesaf yma. Pob sefyllfa dych chi'n wynebu, Mae ganddo fy ras ar gyfer y sefyllfa yna. A fe ddaw'r gras ar yr adeg iawn wrth i ni ofyn, wrth i ni nesau at Dduw. A sylwch nesau mewn hyder at orsedd y gras. Sut fedrwn ni ddisgwyl i Dduw roi i ni? Falle dyn ni'n edrych yn ôl blwyddyn yn meddwl, falle bod ni wedi gwneud rhyw addunedau flwyddyn yn ôl. Ar y glwyddyn mynd i dyddilu, ni'n well le ni'n ager i oed o'r blaen. A dyn ni'n edrych yn ôl dros y blwyddyn a dyn ni'n meddwl, nes i'n lot o job o hynny. Sut rhaid ddisgwyl i Dduw eto yn mendithio fi, lenni? Wel, mae gennym ni archoffeiriad mawr. Dyna pam. Nid achos bod ni wedi bod yn ffantastig o ffyddlon, ond achos bod yr archoffeiriad mawr yna ar ddeheulawr tad yn eiriol trosta chi a trosta i, yn gofyn i'r tad. Roi y bendithion mae mor awyddus i'w rhoi ni. Awn mewn hyder. O, gymaint o droion oedd Iesu yn deud wrth i ddisgyblion. Gofynnwch a chi a gewch. Os dych chi'n ddrwg ac yn rhoi rhoddion da i'ch plant. Ie, dych chi'n ddrwg ac eto adeg Nadolig yma dych chi'n rhoi y gorau edrych i'ch plant yn do. Pa faint mwy yr hyddych tad o'r neb yr ysbryd glân i'r rhai o fyny ganddo. Gadewch chi'n un esau at os. Gadewch chi'n wneud hon yn arddel yn cyffes. O lynu wrth ein cyffes. Yn flwyddyn o geisio bendith Dduw ger bron gorsedd gras. Oherwydd bod ganddo ni yr archoffeiriad mawr.